Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Постои простор за дополнителни изголемувања на минималната плата, вели министерот за финансии Драган Тевдовски во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Предходното изголемување покажа дека не само што покачувањето на минималната плата не доведе до намалување, туку напротив има изголемување на вработеноста. Во интервјуто разговараме и за јавниот долг, странските инвестиции и ниската реализација на капитални инвестиции. Слушајте ме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Тетовски, сте пофали владата со раст на брудо домашниот производ и намалување на невработеността во последниот квартал минатата година. На што најмногу се должи растот на економијата и кога граѓаните ќе може да го почувствуваат?
Клучно е дека ни се случува широко базиран раст. Тоа значи дека се јавува во повеќе сектори и тоа е многу поразлично од она што се случуваше во изминатиот период под претходната влада, кога беше растот заради државната интервенција. Сега приватниот сектор го влече и тоа во повеќе сектори. Например, расте преработувачката индустрија, растат услугите, трговијата, градежниот сектор. Еве гледаме дека во четвртиот квартал растот е некаде 19%, потоа потрошувачката на домакинствата има исто така раст на годишно ниво во 2018 година од 3%. Растот на потрошувачката на домакинствата е заради поголемиот број на вработени, но и заради растот на платите, кои што раст е во 2018 година највисок во споредба со претходните 9 години, некаде е 5,9%. Исто така, ако се земе друг параметар, приливот на странските инвестиции, тие изнесува 624,5 милиони евра и се скоро три пати повисоки во однос на просечното ниво од претходните 8 години. И за мене еден од најважните показатели за тоа дека економијата се движи во правилна насока е невработеноста, практично намалувањето на невработеноста, која што ако некаде на крајот на 2016 година стапката на невработеност изнесуваше 23,1%, за прв пат сега се спушти стапката на невработеност под 20%, и последниот податок е дека изнесува 19,4%, и тоа е добро, бидејќи од една страна тоа значи дека има повеќе можности за вработување, на пример, вработеноста е зголемена за околу 20.000 лица. Тоа е едниот голем сегмент, и вториот е растот на платите, кој што направи да платите, односно луѓето кои што живеат од својот труд, да растат, а со тоа и да расте нивниот животен стандард.
Колку тие 20.000 ново вработени се во државниот сектор, колку се во приватниот сектор?
Движењето на вработеноста е пред се резултат на приватниот сектор, бидејќи индустријското производство има сериозна стапка на раст, која што во 2018 година беше повисока од 5%. Еве гледаме дека во 2019, првиот месец за кој што има податок, преработувачката индустрија расте некаде за 12%. Тоа значи дека во тие компании, во фирмите, во фабриките има поголем број на ново отворени работни места, и вреди да се одбележи дека вработеноста се зголемува во 2018 и 2017 многу повеќе него ако се вратиме една деценија наназад.
Толку добро јуди на економијата, зошто е тогаш отборот од стопанствениците за најавите за зголемување на минималната плата?
Главниот приоритет на владата е практично платите да растат, бидејќи животниот стандард на мнозинството на граѓани кои што немаат приходи од капитал зависи од својот труд, практично од платите кои што ги добиваат, и кога растат платите, расте и нивниот животен стандард. Ние со првата, една од првите мерки што ја направивме беше зголемувањето на минималната плата. Тогаш направивме и консултации со работодавачите, како и со синдикатите, се одлучивме за едно сериозно зголемување на минималната плата. Со тоа решение, кое што е многу успешно, дојде до прво до зголемување на најниските плати, тоа беа и ја исправивме онаа долгогодишна неправда за постоење на второ и пониско ниво на плати, и платите се зголемија на преце на тие кои што имаат најниски, како што се труд, како што се во кожарската, во текстилната индустрија, во индустријата за облека. Втора работа што е многу битна, ова зголемување на минималните плати направи и да се придвижи спиралата на плати, значи почнува да растат и платите кои што се повисоки од минималната, и неслучајно просечното зголемување на минималната на зголемувањето на просечната плата е многу повисоко во споредба со претходните години. И за мене, како економист, е многу важно дека ова направи и придвижување на продуктивноста, бидејќи неслучајно тој работник кој што е подобро платен и повеќе придонесува, но гледаме дека и компаниите во овој период повеќе се грижат и да добиваат, да вложуваат во нова опрема, нови технологии, и практично тоа ја движи продуктивност.
Само 10% од вработените на кои што им беше покачена минималната плата добиле државна помош за тоа. Што значи тоа? Фирмите се плашат да побарат државна помош од инспекции, како што беше случај во минатото, или имаат пари и непотребно се жалат?
Мислам дека тоа што постоеше во минатото, реваншизам, селективност, денес апсолутно не постои. Тоа може да и да го потврдат фирмите, бидејќи тие јасно го кажуваат. Ако ги гледаме бројките, тие се многу позитивни, покажуваат дека платите не само што растат, и не само што нема отпуштање, туку дека и вработеноста. Еве, тоа го зборувавме, дека вработеноста се зголемува, и дека стапката на невработеност се намали.
Пред владината програма минималната плата до крајот на мандатот треба да се зголеми за 4000 денари од сегашните, односно на 16000 денари. Ќе успеете ли за две години да качите за толку?
Политиката на зголемување на платите е приоритет и нешто за што се бориме. Ние со законското решение поставивме и механизам за редовно усогласување на минималната плата, и тоа да зависи од растот на просечната плата, од бруто домашниот производ, а растот на бруто домашниот производ и растот на цените. Сега во април Министерството за труд и социјална политика најави дека минималната бруто плата ќе се зголеми за повеќе, за околу 500 денари, нешто повеќе. Значи платите продолжуваат да растат. Исто така мислам дека треба да се направат дискусии со работодавачите, бидејќи постои простор за дополнителни зголемување на минималната плата.
Споменавте странските инвестиции во 2018 620 милиони евра, но една третина од нив, околу 220 милиони евра, се реинвестирана добивка. Ги ползувате ли сега резултатите од политиката за привлекување на странски инвестиции на минатата влада?
Евидентно е дека во последниот период има сериозно забрзување на влезот на странските инвестиции, и тоа е нешто што ние го најавуваме и треба да се очекува уште посилно во 2019 година. Зошто? Бидејќи го направивме најважниот чекор, а тоа е членството во НАТО, перспективите на земјава за влез во НАТО. Тоа е нешто многу важно, значи дека има стабилност, имаме гарант за стабилност, печат на стабилност преку НАТО, и тоа ќе направи уште повеќе да ги движи странските инвеститори.
Во оваа година го воведовте прогресивниот данок, кој треба во буџетот да донесе, сеќам, 30 милиони евра. Зошто некој би поддржал таква мерка ако секој ден гледа вработување на братучери, тетки, војни, фотели од телешка кожа, пенкала со циркони?
Ние во овој период работевме на два фронта. Едниот е да се направи, да се обезбеди фискална транспарентност. Ако пред две години сите институции, ЕУ, значи ММФ, Светска банка, зборуваа дека тука нема доволна транспарентност, пред се фискална, ние одевме на тој фронт, значи да обезбедиме практично граѓаните, медиумите, да знаат во детали како се трошат парите преку институциите. Мислам дека е тоа важно и дека ние направивме сериозни чекори. Направивме некои 15 чекори во таа насока. Денес, ако ги видите извештаите на ЕУ, на ММФ и на Светска банка, тие велат дека имаме обезбедено сериозна фискална транспарентност и таа ќе обезбедува, ќе прави притисок да се зголемува ефикасноста на трошењата. Секако, вториот е околу обезбедувањето на праведност, тоа е даночната политика и овие две работи во сите земји кои што се понапред, ако гледате економски од нас, се одвивале паралелно и ние го правиме тоа. Јас цврсто верувам дека е единствениот исправен начин, ако сакаме да дојдеме до подобра економија, подобар животен стандард, да се бориме за двете работи. Праведни даноци, но и транспарентност и механизми кои што ќе подобруваат ефикасноста на трошењето.
Во 2012 година, тогаш како опозиционер, предиговте да владата ја туркала државата во должничка криза, слична како Грчката. Јавниот долг тогаш беше 38%, а сега се постојано повторуваше дека 50% е критична граница. Се уште ли е критична, колка ќе биде јавниот долг сега?
Значи, има многу различни работи од тогаш и сега. Првиот, во тој период, кога беше тоа зборувано, јавниот долг растеш, например, од 2008, од 23% од БДП, порасна на 48,8% од БДП на крајот на 2016 година. Значи, за многу краток период, многу брзо се зголемуваше јавниот долг и практично тој во добар дел беше трошен неефикасно во проекти кои што се неефикасни како споменици, фасади, жални врви и слично. Сега, ефикасноста на јавните трошиња е подобрена преку фискалната транспарентност, но и невлегување во такви непродуктивни трошења. И втората работа, ние апсолутно имаме остварени резултати и успеавме да го стабилизираме јавниот долг. Како? Ако на крајот на 2016 година изнесува 48,8%, на крајот на 2018 година тој изнесува 48,7% од БДП, што значи дека темпото на раст е стабилизиран.
Господине Тилковски, годинава стигаат за враќање долгови од 400 милиони евра, до година над 800 милиони евра. Планирате ли издавање нова еврогрозница? Кај веќе се најдат овие над милиарда евра?
Целата политика кај јавниот долг ја водиме со намера граѓаните да платят што е можно најниска цена и да направиме стабилизација на јавниот долг. Тоа успешно го правиме и сега е прерано да се зборува за видовите на инструменти кои што ќе се користат. Значи, јас би повторил дека за нас е важно да обезбедиме инструменти кои што ќе овозможат граѓаните да платят што е можно пониска цена. Во овие скоро две години тоа успешно го правиме.
Тоа значи дека може и со задолжување на домашен пазар да се враќа тие пари?
Мислам дека да зборуваме за 2020 и 2021 година е прерано, бидејќи зависат различни фактори. Што ќе се случува на глобалните пазари, каква ќе биде политиката на каматни стапки на ЕЦБ, што ќе се случува со каматните стапки кои што ги дава ФЕД, ние врз база на тие движења би донеле одлуки и како секогаш транспарентно ќе известиме.
Со што е ниска реализацијата на капитални инвестиции во јавари година, само 1% планетано?
Мислам дека добар дел беа се проекти кои што сега се во фаза на реализација и јас сум оптимист дека реализацијата на капиталните инвестиции ќе биде на посекуваното ниво годинава. Реков дека најголемиот дел, значи главните, например, патни се, иако не се дел од буџетот, се во ЈПДП и тие се многу подобро се реализираат од минатата година. Заради тоа, нашите проекции, бидејќи реализацијата на капиталните, клучно е да се види, значи, како импут, како придонес во БДП, ние апсолутно мислиме дека тоа што ние сме проектирале за бруто домашен производ со согласно со реализација на капитални инвестиции ќе биде остварена, ќе биде, ние проектираме 3,2 подобро од минатата година.
Ви благодарам за гостувањето, господине
Тилковски. И јас ви благодарам за можноста.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа со министерот за финансии Драган Тевдовски, почитувани. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчо. До слушање.